Assalomu alaykum aziz birodarlar. Agar men boshqa imonlini hukm qilsam, meni hayotimda ba'zi o'zgarishlar sodir bo'ladi. Avvalo, Xudo bilan birgaligim buziladi. O'zimning kibrimni namoyish qilgan bo'laman. O'zimni Xudo tomonidan hukm qilishga topshirgan bo'laman va jamoat birligiga to'sqinlik qilgan bo'laman. Tanqid qiluvchi ruh vahshiy ruhdir. Muqaddas kalom shaytonni birodarlarimizni qoralovchi deb chaqiradi. Xudo oilasini tanqid qilish, ulardan shikoyat qilish va ularni ayblash iblisning ishidir. Agar biz ham shunday qilsak, shaytonning nayrangiga uchgan bo'lamiz. Yodingizda bo'lsin. Boshqa masihiylar qanchalik sizning fikringizga qo'shilmasalar ham, ular dushman emaslar. Boshqa iymonlilarni tanqid qilib, ularga o'zimizni taqqoslagan vaqt biz aslida birlikni qurishimiz kerak bo'lgan vaqtdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shuning uchun o'zaro tinch totuv yashaylik. Bir-birimizni ruhan rivojlantirish uchun jon kuydiraylik. Rimliklarga maktubining 14-chi bobi 19-chi oyati. G'ibatni eshitishni inkor eting. G'ibat bu siz muammoning hamda uning yechimining bir qismi bo'lmay turib, ma'lumot tashishingizdir. Siz g'ibat tarqatish gunoh ekanligini bilasiz. Lekin siz jamoatingizni himoya qilmoqchi bo'lsangiz, uni tenglashdan ham voz kechishingiz kerak. G'ibatga quloq solish xuddi o'g'irlangan narsaga sherik bo'lish kabidir va siz ham o'sha jinoyatga sherik bo'lgandek bo'lasiz. Agar biror kishi sizga g'ibat qilmoqchi bo'lsa, unga shunday deyishingiz mumkin. Iltimos, to'xtat. Menga buni bilish kerak emas. O'sha insonning o'ziga borib aytdingmi? Sizga g'ibat qilayotgan kishilar siz haqingizda ham g'ibat qilishlari mumkin. Ularga ishonish qiyin. Agar siz g'ibatga quloq solsangiz, Xudo sizni balo keltirib chiqaruvchi deb aytadi. Balo keltiruvchilar balo keltiruvchilarni tinglaydilar. Sulaymonning hikmatlari kitobi 17-chi bobi 4-chi oyati. Shunisi achinarliki, Xudoning suruvida eng katta jarohat bo'rilardan emas, balki boshqa qo'ylardan keladi. Paulus bunday kannibal masihiylardan ogohlantirib, ular jamoatni buzish uchun, boshqalarni yutib yuborish uchun kezib yuribdilar deb aytadi. Muqaddas kalom bunday balo keltiruvchilardan saqlanish kerak deb ogohlantiradi. G'ibat sirini oshkor etadi. Shuning uchun g'ibatchiga sherik bo'lmang. Sulaymonning hikmatlar kitobi 20-chi bob 19-chi oyat. Kichik guruhlar yoki jamoatda kelib chiqqan kelishmovchilikni oldini olishning eng tez yo'li bu g'ibat qilgan kishilarni topib, ularni darrov to'xtatishdir. Sulaymon shunday degan edi. Yoqilg'i yo'qligi sababli olov so'nadi hamda g'ibat to'xtasa kelishmovchiliklar yo'qoladi. Sulaymonning hikmatlari kitobi 26-chi bob 20-chi oyat. Shu bilan azizlar, mavzumiz ham o'z poyoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.